Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Valdonė Minciūtė ir eteryje laida Aktualijos, kurioje šiandien pristatom naujausią vienintelio katalikiško mėnraščio šeimai Artuma numerį, gegužės mėnesio numerį. Kovą pradėję analizuoti Artumoje gailestingumo darbus kūnui ir sielai, šį mėnesį aptariam jau trečiąją šių gerų darbų porą, tai ką reiškia nuoga aprengti ir nuliūdusi paguosti. Drauge su manimi šioje studijoje šiandien turbūt kaip niekad labai didelis būrys mūsų bendradarbių ir bičiulių, tai psichologė Zita Vasiliauskaitė, taip pat bažnyčio žinių redaktoriai Violeta Micevičiūtė ir Kastantas Lukienas, kurie šiandien be mėnesio temos, kurią aptarsime, padės mums išsiaiškinti, apie ką naujausias bažnyčios dokumentas, kuris lietuvių kalba pasirodys tik birželį, tai popiežiaus apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija, meilės džiaugsmas, ir be jų dar žinoma vyriausias redaktorius šalia ir taip pat Karito Kaunas Karito direktorius Arūnas Kučikas. Pasakymas nuoga aprengti tarsi tiesioginė prasme skamba labai paprastai. Imsiu kokį nors drabužį, duosiu jį tam, kuris prašo ir tai jau bus geras gailestingumo darbas. Rengiant šio mėnesio artumą tikrai pastebėjom, kad šitas darbas suskamba visai naujai. Ir kartais turbūt jis kalba, nu, ne vien tik apie išorę. Tai nežinau, dabar čia man iš dešinės yra Zita ir Darius, aš sakiau, kažkuriam iš jų šis klausimas. Tai kaip yra iš tikrųjų su šiuo darbu?
Man atrodo, kad labai yra aktuali šita tema, kadangi drabužiai, žmogaus apranga, jinai yra ne tik tai kūno pridengimas, bet jinai turi ir tokių psichologinių prasmių. Ir jeigu mes pasižiūrėsime tiek šventą raštą, ten, kai grįžta sūnus paklydėlis, tėvas liepia aprengti gražiausiais jį rūbais. Jei mes pasižiūrėsime į mūsų kasdienėme gyvenime, į žmogaus aprengimas, tai yra tam tikras gražiai aprengimas, yra pripažinimas jo vertės, pagarba jam, netgi patys mažiausi jau vaikai, pradedantys darželio amžiumi, jau jie irgi supranta rūbo vertę, kad rūbas tai ne vien tik tai yra medžiagos gabalas, o kad tai yra psichologinė prasmė. Todėl labai yra svarbu mum pasižiūrėti ir pasikilinti tą temą. Štai, o kita vertus, tai aš čia rašiau, kad iš vienos pusės, tarkime, kai kurie žmonės pernelyg nuvertina rūbų reikšmę, o kiti pernelyg sureikšmina. Ir kaip mes bežiūrėtume, tai savo dvasinio skurdo gražiais rūbais nepaslėpsime. Va. O iš kitos pusės ir mūsų dvasinis turtingumas, mūsų vidinis grožis bus labai problematiškas, jeigu mes išeisim nuogi skelbti didelių gražių tiesų.
Galbūt labai įspūdingai.
Tarp kitko, netgi ir pasižiūrėkime, yra bausmė išrengimas nuogai. Ir aš skaičiau, buvo dabar toks straipsnis, kažkokiai tai šaly, smurtautojas vyras, nubaudė žmoną ir liepė ją į miestą išeiti nuogai. Tai yra žmogaus visiškas pažeminimas, sumenkinimas ir suniekinimas. Tai, kad yra ta tema, man atrodo, labai yra vertingas dalykas mum truputėlį giliau susimastyti ir pagalvoti. Ir apie save, savo išvaizdą, ir apie šalia esančio žmogaus.
Dar reikėtų pridurti, kad vis tik tai mūsų šito mėnesio tema artumo yra ne vien tik tai nuoga aprengti, bet kaip mes jau ir nuo kovo mėnesio pradėjome aptarinėti tuos gerus darbus kūnui ir sielai, ar ne? Iš pradžių mes galvojom, kad na, tai turėtų vis tiek padaryti tą aptarimą netokį labai dvasingą, jeigu aptarinėtume mišėlės vien tik tai darbus sielai, o paskui tik tai labai kūniškus darbus kūnui. O sėkiu netgi ir pats popiežius Pranciškus savo šitam jubilėjiniam gailestingumo metų laiške irgi aiškiai sakė, kad na, mes negalime atjungti, atskirti, nukirsti vieną nuo kito. Na ir iš pradžių atrodė, kad tai tikrai taip papildys vienas kitą. Dabar jau imant tą trečią porą, bent jau man atrodo, kad jos na, ne šiaip tik tai dėl to, kad papildytų vieną kitą kaip vieną dvasiai, kitą kūnui, vieną labiau tokia dvasinga, kitą labiau tokia kūniška, bet iš tiesų jos yra tokios kaip dvi neatskiriamos pusės, ar ne, kaip tas mūsų netgi žmogiškas gyvenimas, kuris nėra vien kūniškas ir nėra vien dvasiškas, jis yra ir. Tai ir šį kartą nuogybės aprengimo tema, na, man pasirodė neatsiema su ta kita to gero darbo sielai, nuliūdusi paguosti. Ir tuomet galbūt aiškiau pasidaro, kaip mes, na, lyg ir nėra labai daug tų plikų išvarytų į gatvę, nei moterų, nei vyrų. Na, pasirodo tiesa, vienas kitas būna ir sesuo Teresė netgi vat, laiškė skaitytojams šį kartą papasakoja irgi vat, praktiškai tokį atvejį, kada beldžiasi kartais į duris nuogi žmonės ir kurios reikia ir grinai fiziškai aprengti. Ir tai vyksta ir šiomis dienomis, šiandien, ne, ir Lietuvoje, ne kažkur kitur. Bet, na, sikiu turbūt tai yra neįmanoma, jeigu mes tik tai žiūrėtumėm į tą kūnišką pusę, į tą fizinio rūbo pusę, o pamirštumėm na, ir tą, kaip čia kažkas gražiai redakcijoje pavadino, tą širdies aprengimą, širdies apgaubimą. Bet turbūt labai svarbu, kad na, mes ne tik guostumėm ir tą širdį apgaubtumėm, bet ir aprengtumėm. O čia šitais klausimais yra kiti didesni specialistai.
Tai aš dar klausimą vieną, Zitai, jei galima prie kitų specialistų pereisim truputėlį vėliau. Aš norėjau Zitą paklausti, tiek jūs pati, tiek ir kiti žurnalo autoriai savo tekstuose rašo, kad žmogaus išorė drabužiai atspindi socialinį statusą. Tiek išorė, tiek vidus yra tarpusavį labai susiję. Tai ar galima sakyti, kad kokia išorė toks ir vidus?
Toli gražu ne. Be abejo, yra žmonių didžioji dalis, kurių statusas atsispindi jų aprangoje. Bet mes to tikriausiai ir nelabai žinome. Tarkime, jeigu aš ten nesusigaudau tose visose etiketėse, tai man tas nieko nesako. Bet yra kita problema. Kartais žmonės simuliuoja savo statusą. Jie savo rūbais jį arba pasikelia, arba sumenkina. Tai jeigu mes pažiūrėsime, yra tokios dvi tendencijos. Tarkime, rytų kraštai, tame tarpe tikriausiai ir mes, daugiau linkę piktnaudžiauti apranga kaip priemonė pasikelt savo statusą. Ar ne, kodėl šiandien žmonės, tarkime, galbūt ir labai prastai gyvena, prastai valgo, bet važinėja su puikiais automobiliais arba rengiasi brangiausiais rūbais. Bet, tarkime, vakarų šalyse yra tokia tendencija, kad būtent tie žmonės, kurių labai statusas yra aukštas, jie linkia iš minios neišsiskirti ir savo statusą sumažinti. Taip, kad tokio vienareikšmio ryšio be abejo čia nėra.
Arūnai, jūs su šia tema susidurėt ko ne kasdien. Ir tikriausiai žmonės atėję į karitą apsirengti, tikrai negalvoja apie kažkokius nematerialius dalykus, apie kuriuos mes čia bandom šnekėti, apie širdies aprengimą. Jie turbūt tiesiog nori apsirengti fiziškai. Ar iš tikrųjų taip yra ir ką atėję į karitą žmonės gali gauti?
Taip, turbūt didesnė dalis žmonių, tą ką liudija karito bendradarbiai parapijose, didesnė dalis žmonių, kurie kreipiasi, kurie ateina, jie vis tik turi tokius jau labai aiškius ketinimus ir lūkesčius pasižiūrėti, kokie yra rūbai ir pasirinkti ten jiems tinkamų ir pagal dydį ir pagal, sakysim, kad jie būtų tvarkingi tie rūbai, pasiimti tų rūbelių ir išeiti ir ne visi. Tikrai ne visi žmonės yra taip atviri pokalbiui arba įsipasakojimui, bent jau iš pirmo karto. Žinoma, čia yra toks dvipusis ir geismas, nes, sakysim, galimybė turėti tokių rūbų ar sandėliuką, ar ten patalpą, ar erdvę, kur galėtų žmonės ateiti juos pasiimti. Yra čia, ir kitas dalykas yra svarbus, kad tai yra galimybė ir aukotojams arba žmonėms, kurie nori pasidalinti tais rūbais. Tai vat karitas sukuria tokią erdvę, tos jo bendruomenės parapijos, kurios imasi tokios veiklos. Kita vertus, rūbai labiausiai yra buvo siejami kaip viena iš svarbiausių arba viena iš tokių aiškių daiktų susijusių su labdara, su to dalinimuose. Tai yra galimybė iš tikrųjų susitikti žmonėms. Ir jau po to yra kitas klausimas, kokias nuostatas turi tie žmonės, kurie savanoriauja tuo metu. Šiuo atveju turiu karito žmonės, kiek jie turi kantrybės, kaip jiems pavyksta prakalbinti, kaip pavyksta įsikalbėti su atėjusiais žmonėms, juos padrasinti, užmėgsti pokalbį. Ir tada jau prasideda ir kiti dalykai truputį, sakysim, bet iš tikrųjų pačių žmonių didžioji vis tik dauguma, tai taip kaip liudė karito darbuotojai, tai ateina tiesiogiai ieškodami na, rūbų. Nors šiandien atrodytų tikrai, kad gyvenam tokioje šalyje arba jau tokioje ir dviejų platesniai, kad jau rūbai kaip tokie bent jau pagrindinius poreikius patenkinti pačiais rūbais jau nėra. Neturėtų būti didelė problema, nors nemažai iš tikrųjų arba didesnė dalis mūsų bent jau viskupijos karito grupelių darbuotojų parapijose sako, kad tai yra dar vis tik svarbus klausimas. Yra žmonių, kuriems to reikia. Čia būtų kitos priežastys kaip, kodėl, bet tikrai tai yra reikalinga.
Aš kaip tik norėjau klausti apie parapijas, nes Nežinau, kaip kitose miestuose, bet Kaune, kai kuriuose parapijose tikrai nebepriima drabužių iš žmonių, kurie nori pasidalinti. Tai ar poreikis sumažėjo, ką jūs sakot, kad ne? Ar čia politika keičiasi, Karitas, kas čia dabar atsitiko?
Čia turbūt yra jau tam tikras Karito ir žmonių, kurie užsiima labdarą šiuo atveju, arba tokia veikla, vat karitatyvinė veikla yra atsakingų žmonių, tam tikra raidos, sakysim, tokio darbo supratimo veiklos jau raidos etapas. Tos parapijos, kurios išdryso arba turi jau tokias galbūt stipresnes komandas, jos ieško būdų, kaip pereiti, nes mato, kad rūbai kaip tokie gal nėra pagrindinė šiandien, neturėtų būti pagrindinė Karito veikla. Ir yra įvairių kitų formų padėti žmonėms ieškoti, eiti pas juos ir taip kaip lankyti ligonius, taip kaip organizuoti arba pagelbėti savanoriais slaugos ir globos namuose, taip kaip užmėgsti kontaktus kitais būdais ir tada jau tos dalies rūbų atsisakyti. Nes aišku, atrodo, iš vienos pusės rūbų surinkti ir jos padalinti yra labai paprasta, bet tai nėra iš tikrųjų taip, nes tai yra tam tikra šiandien vadinamos terminas logistikos, ar nereikia organizacijos dalykų, reikia patalpą turėti. Žmonės atneša įvairius rūbus, nors iš tik dauguma žmonių tai daro pačiais geriausiais ketinimais, bet pasitaiko ir kartais neretai pasitaiko, kad tiesiog rūbai nebūna tinkami toliau juos, reiškia, tiesiog pristatyti ir siūlyti žmonėm, tada reikia juos atrinkti, sudėlioti ir tą daro Karito savanoriai. Reikia laikyti žmonės aplink rūbus, jeigu yra tokia erdvė, siūlo ir kitų daiktų. Reiškia, tada jos reikia kažkur tai sukrauti, tada vėl siūlyti ir žiūrėti. Vienu žodžiu, prasideda toks ūkiniai tokie klausimai ir jie savaime reikalauja energijos ir jeigu tai jau visai būtų koncentruojamasi būtent tik į šitą dalį, tada ta energija, kurią gali skirti kitokiom formom, tiesiog tu nebe tiek daug turi to resurso. Tai kai kurios parapijos, kurių klebonai ir parapijų tarybos matyt apsitarusios aktyvesni žmonės, taip pat su pačiais karitiečiais, sakysim, jau pradeda kitas arba jau yra įvaldę, kaip mes sakom, jau kitas formas Karito veiklos rūbų dalies dalinimo yra nusprendę atsisakyti. Bet yra nemažai parapijų, kur iš tikrųjų organizuoja toliau rūbų surinkimą ir dalinimą ir mato tikrai, kad toks poreikis yra.
Mes dažnai galvojam sutikę kokį nors varganesnį žmogų ar duoti jam ar neduoti kokį nors pinigėlį arba kažką. Kaip mes turėtume duoti žmonėms tai, ko jie prašo, kad tai nebūtų meškos paslauga, kad tai nebūtų tokia paslauga, kuri paskui vėl juos atvestų į eilutę susirinkusių vėl prašyti. Ir kad tai būtų paslauga ilgalaikė galbūt, ar kvietimas ilgalaikiai draugystei, ilgalaikiai pagalbai.
Taip, tai čia turbūt klausimas, kuris neramina ir dėl kurio čia yra tiek laužamo iečių ir Karito žmonės dėl to nuolat diskutuoja ir galvoja, kaip čia būtent elgtis tokioje situacijoje. Aš galvoju apie save, čia mano nuomonė, kaip asmuo, jeigu tai yra stovi varganas žmogelis ar prie šventoriaus ar kur nors kitur paprašo. Jeigu aš turiu ten smulkesnę kažkokią tai sumelę, ten pinigų arba monetą, ten ar dar kokį centą, tai aš iš tikrųjų duočiau tiesiog iš tokio, tiesiog dėkingumo už tai, kad man pačiam sekasi gyventi ir nesitikėdamas to žmogaus nei išauklėti, nei lysdamas jam į sąžinę, nei turėdamas kažkokių priekaištų, kad jis ten nueis, kažkaip ne taip pasielgs. Nueis ne į biblioteką, o galbūt alaus nusipirkti, tai sakykime, aš nekelčiau tokių reikalavimų. Bet jeigu iš tikrųjų kaip bendruomenė pradedam galvoti, ką mes galim padaryti kaip tikinčiųjų bendruomenė, kur esam, turim vietą, turim šventovę, kurioje švenčiam liturgiją, turim dalį organizuotų žmonių, tada organizuota Karito veikla, taip, jinai žinoma jau yra tada tokia, kaip sakyt, galvojant apie perspektyvą. Ir būtent ar tai būtų rūbai ir kiti daiktai, kurių kartai žmonėm reikia, ar kitos pagalbos žmonės ateina piniginės pagalbos prašyti. Tuo metu jau yra galvojama, kaip užmėgsti pokalbį su to žmogum, kaip pasikalbėti apie jo situaciją, kaip suplanuoti su juo kartu kitą žingsnį, kad būtų galima padėti jam ir susiorientuoti gyvenimiškoje aplinkoje. Tai va, bet individualiai, asmeniškai, aš sakyčiau, iš tikrųjų nekelti labai aukštų pedagoginių savo užduočių, išauklėti tą žmogų, kuris dėl tam tikrų priežasčių atsidūrė sunkesnėje situacijoje.
Pats popiežius Pranciškus šito klausimo pasisakė apie vargšus ir išgerimą.
Čia Vatikano
radijo bendradarbis Kastantas Lukienas mums iškėlė aikštėn šitą popiežiaus pasakymą. Tai gal Kastantas primins, ką popiežius sako apie išmaldą tiems, kuriems mes bijom, kad jie pragers.
Na, čia buvo ta mintis popiežiaus katechezėje ir mūsų šventas tėvas dažnai pasako tokių, na, drąsių minčių, kurios, lakių, sakyčiau, minčių, kurias galime po to taip, na, įvairiai interpretuoti. Taip, šventas tėvas panašiai, kaip čia Arūnas dabar pasakojo, ragino, tai buvo katechezė kaip tik apie jis tęsę gailestingumo metų katechezių ciklą apie, žodžiu, kaip gailestingumas reiškėsi Senajame testamente ir dabar perėjo prie tokių atskirų segmentų ir štai tai buvo tema gailestingumas ir išmalda. Ir kalbėdamas apie išmaldą, kaip tik šventasis tėvas panašiai, kaip čia suformulavo Arūnas, sakė, kad tai yra asmens užkalbinimas, ne tiek to pinigėlio numetimas jam kaip kažkokiam tai daiktui, bet asmens užkalbinimas. Na ir jis iš tikrųjų tenai taip tą mintį išsakė, kad gal ne vienam kyla, gal pragers, tai pasakysiu, kaip aš tai supratau, šventasis tėvas, manau, tai taikė tokiai pietų kultūros, kokiai nors, žodžiu, Italijos vyno šalių, tai tokiai tikroviai, kuriuose net jis pavartojo tokį žodį, na tai kas, kad jis reiškia išgersta stiklą vyno, aš pagalvoju, tokia mūsų tikrovė, kurią mes matom aplinkui, kad kažkoks tas varguolis stiklą vyno gertų, tai galbūt netaip dažnai matome, gal kitokius gėrimus geria. Bet po to šventasis tėvas toj pačioj katekezijai ir įspėja, kad galimas ir piktnaudžiavimas įvairiomis elgetavimo formomis, va taip jis įvardino. Taigi, tas vėlgi lieka toks tikrai širdies klausimas atviras, jis tikrai nesako recepto, kad būtinai kiekvienam einančiam, jeigu neduoda recepto, kad būtinai tiesiog duoti tam, kad žmogus tuos pinigus pragertų, tai tikrai būtų sušaržavimas švento tėvo minties, jis tiesiog tą palieka mūsų tokiai kaip laisviai.
Ir dar popiežius sako, o pats ką darai, ne, pasislėpęs, ar ne tą patį?
Jau kaip ir norėtųsi pereiti prie antros temos apie popiežiaus, apie kurį pradėjom šnekėti naująjį dokumentą, bet dar prieš tai norėjau jūsų paklausti. Šiais metais, sausį, kai ruošiam gailestingumo jubiliejui skirtą numerį, iš mano galvos niekaip nedingo mintis, kad norėdami kažkam rodyti gailestingumą, turime suprasti, jog patys jį kažkada gavome, jis mums buvo parodytas. Todėl aš tikrai neklausiu, kaip patys jūs rodot gailestingumą ir tuos gerus darbus darot kitiems žmonėms, bet tikrai man įdomu sužinoti, ar yra žmonių, kurie jums tuos darbus yra padarę. Zita, gal jūs galėtumėt pasidalinti?
Taip, aš esu patyrusi. Ir buvo tikrai tokių sunkių situacijų mano gyvenime. Ir aš atsimenu, kai čia buvo ta visa kaita mūsų visuomenės ir tik prasidėjo karitas. Ir prasidėjo labdaros, tiesiog mane užkalbino pažįstama, kuri dirbo į bažnytinėje struktūroje, savanoriavo, sako, tu žinai tokį dalyką, kad yra čia tokia krautuvėlė Vilniaus gatvėje buvo ir ten buvo dalydami rūbai. Tai aš kažkaip tai nedrąsiai, bet užėjau ir išėjau labai pamaloninta ir susigraudinusi iki ašarų. Taip, kad žinau, kad esu tai patyrusi. Vat, ir manau, kad taip pat veikia tikriausiai kai kurios žmonės ir kitus tai.
Mano pirmas patarimas buvo sausio 13 fone, kada aš irgi turbūt pirmą kartą ir susipažinau su karitu, nes kažkas manęs prašė užeit, neatsimenu kaip tai buvo, bet Vilniaus 29, kur buvo šitas karitas ir buvo, kadangi ne šalta, tokia drėgna, bjauri žiema, iš tiesų, po tos nakties sitkūnuose mes kažkaip važiavom į Juragius, ir žinau, kad man tos moterėlės išrašė tokių labai šiltų kojinių ir dar įdavė kitiems nuvežti. Tai buvo toks, nu, iš tiesų, nepaprastai tiesiogiai šiltas išgyvenimas, ir sveikiu, tai buvo va, susipažinimas ir su tai žmonėm ir ta pagoda. Aišku, paskui kiti, tie patirto tokio aprengimo nuotykiai, jie irgi vyksta, bet turbūt labai dažnai ta paguodos forma, širdies aprengimo, kaip mėgsta sakyti Valdonė.
Aš nežinau, ar man vienai taip atrodo, bet pavyzdžiui, aš tikrai dažniausiai esu aprengiama ne drabužiais, ne šiltomis kojinėmis, bet gerumu, nuoširdumu, tokiu galbūt pasitikėjimu. Arūnai, gal ir jums taip yra buvę?
Žinoma, yra mano irgi taip matyt, tiesiog susiklostė taip gyvenimas, kad aš tokios tiesioginės pagalbos materialios matyt nebuvo tokioj situacijoje, kad jos reikėtų. Bet vis tiek, reiškia, pradėdam angažuodamasis tokioj jaunimo veikloj, bažnytiniai, suomeniniai veikloj, Suprantu, kad žmonės užsienio krikščionis, kurie rėmė mane, mano šeima, tada vaikų buvo atsiradę, tiesiog, nu, ne tai, kad mes neišgyventume, bet vis tiek tokiais, tai kavos, tai ten vaikui kokie žaisliukai ir dar, ir aš supratau ir tada, aišku, dabar dar labiau, kad tai buvo toks, nu, labai tikslingas pagalvojimas apie tai, kokioje situacijoje yra ten mano šeima ir toks noras sustiprinti ir tokių gerų jausmų sukelti, kurie nelėmė kažkokių didelių pasikeitimų gyvenime, bet tai buvo akivaizdžiai suprantama, kad va, žmonės suprato, kad jeigu veiki ten bažnyčiai visuomeniškai veiki, tai galbūt nu, neuždirbi pinigų kažkur kitur. Ir tai nebuvo nei koks kontraktas, nei koks susitarimas, kad taip turi būti tiesiog, tai va, buvo iš tokio bendro supratimo palaikymas. Tai man toks vienas ir, o kiti turbūt dalykai tai buvo. Tai aš labiausiai dėkingas žmonėms, kurie skyrė man labai daug laiko susiorientuoti gyvenime ir jau aš buvau subrendęs, kaip, nu, kaip sakyti, jau suaugęs buvau vyras, tai nes jeigu vaiką ugdo, tai čia mes suprantam, vis tiek kažkaip vaikas turi teisę būti ugdomas ir tėvai ir visą kitą, bet kada tu esi jau suaugęs, kaip ir savarankiškas turėtum būti žmogus ir vis tiek savęs nerandi ir tada ir blaškais ir ieškai, jau pradės ieškoti, pasižiūri, kad esi tikrai toj situacijai dar nuogas, dar tiek mažai, žinai, ir tau žmonės skiria tiek daug laiko su tavim kalbėtis, tavo klausimam, tavo atsakymam, diskusijom tam tikrom ir vėl tave palydėt, kad aš tą suprantu visiškai kaip nu, aprengimą iš tikrųjų, sakysim.
Ačiū. Na ir grįžtant prie žurnalo mėnesio klausimų, tai jau kurį laiką Violeta mūsų žurnale veda naują, bet jau skaitytojų tikrai pamėgtą skilti kalbos skrinelę, kurioje aptaria įvairius lietuvių kalbos klausimus. Dariau, kaip kilo mintis tokią skiltį sukurti?
Tai pirmiausiai mes Violetą kalbinom jau turbūt ne vienus metus imtis ir drąsiai daryti šitą skiltelę, nes iš tiesų norėjosi artumoje turėti ne dar vieną kalbos, kokią nors pamokėlių kampelį, kurių tikrai šiek tiek yra. Ir ačiū Dievui, nes mūsų kalba tikrai labai graži ir mes nedaug kas ją mokam taip, kaip reikėtų mokėti. Man atrodė, kad mes vis tik tai čia turėtumėm irgi imtis šiek tiek tokios, nu, kas galbūt mums būdinga kaip krikščionis ir katalikams, pasižiūrėti tuos mūsų vartojimus terminus arba žodžius, gal ir kasdieniškus, ir kaip mes juos dažnai klaidingai suprantam. Na tai Violeta nuo to panašiai ir pradėjo. Per kiekvienas mišes ištariamas visai bažnyčiai, pavyzdžiui, ar ne? Nors tai yra visiška tokia absurdiška loginė klaida, kada net nepagalvojam, kodėl mes taip kirčiuojam, nes dar bažnyčiai dar toli gražu ne visai, jai dar ne taip blogai, ne visai blogai. O čia yra kalbama, kad visai bažnyčiai, arba kaip ir kodėl mes žegnojamės, ką šitam numerinai padarė. Arba klausėm apie šventąją dvasį, jis dabar kaip tik po sekminių arba sekminių laikų, sakė, irgi parašys. Irgi labai keista matyti vis dar trumpinant ŠV dvasę rašant, nors kažkaip net kiekvieną, kad atrodo šiurpas. Tai yra tiesiog tokie mūsų dalykai, kuriuos labai norėjosi, kad kažkas imtų ir profesionaliai aptartų.
Violeta Kastantai, jūs esat tie žmonės, per kurių rankas į mūsų bažnyčią, į mūsų rankas Lietuvoje atkeliauja naujausi popiežiaus ir bažnyčios dokumentai. Ką reiškia dirbti tokį darbą? Ką reiškia redaguoti tuos tekstus, kuriuos parengė pats popiežius?
Taip, aišku, mes dabar, kadangi kalbam apie aprengimą, apie tą rubelį, kuri dengia mūsų kūną, tai aš galėčiau pasakyti, kad kalba irgi yra nu, tam tikros rūšies rubelis, kuris turėtų būti nu, padorus, švarus bent ir todėl yra svarbu, kaip ir ką sakom ir dokumentai, bažnyčios dokumentai, kai mes išgirstam žodį dokumentas, tai atrodo, tai yra labai kažkas sudėtingo ir ta kalba iš tikrųjų yra gal, aš sakyčiau, sudėtingumas kyla tos kalbos verčiant iš to, kad paprastai dokumentai atspindi labai plačią tikrovę, tuos reiškinius. Ir apsakyti tuos reiškinius reikia labai, labai tos kalbos, nu, kiekvieno žodžio apgalvot, kaip jį išverst, kaip tai iš tikrųjų tai yra sunkus darbas, bet man malonus ir paieškoti žodžio ir, aišku, verčia mūsų Gediminas Žukas, vyriausias redaktorius paprastai tos dokumentus, bet man kaip kalbos stilistai, padailinta kalba, priartint labiau, kad jinai būtų suprantamesnė, tikrai įdomu ir malonu. Aš norėčiau tiesiog pereiti prie to dokumento, posinodinio apaštališko paraginimo ir tiesiog trumpai priminti, kokia proga tokie dokumentai yra parašomi ir kam jie skiriami. Ir jeigu šitas konkrečiai dokumentas, kuris skamba jo pavadinimas, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija, jisai turi tokią paantraštėlę, kur rašoma, kad tai yra viskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuoliams, susituokusiems krikščionėms ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje. Tai jau paskirtis aišku, kad tai yra dokumentas mums visiems ir popiežius ragina tikrai skaityti tą dokumentą, gal ne greitai, taip ne vienu ypu perskaityti, bet atskirius skirelius. Ir tas dokumentas, iš kuris atsiranda, kodėl popiežius tokius dokumentus rašo, tai yra paprastai būna viskupų sinodai, susirenka viskupai iš įvairių kraštų, regionų ir jie aptaria kokį nors bažnytinį aspektą, kažkokį klausimą. Tai šitas dokumentas buvo apie šeimą, šeimos reikalus ir popiežius jį parašė kaip po 2 metų trukusio to sinodo darbo, kaip toks pagrindinis vaisius yra popiežiaus paraginimas. Ir šitas dokumentas iš tikrųjų yra labai didžiulės apimties, 9 skyriai. Ir jau jis pradėtas versti ir bažnyčios žiniose jau 1-3 skyriai yra lietuvių kalba, o apie birželį turėtų pasirodyti visas vertimas.
Tuo tarpu mūsų apžvalgininkas Tomas Viluckas savo tekste, kurį spausdinam šio mėnesio artumoje, rašo, kad šitie gausybė puslapių toli gražu neišsėmė visų šeimai aktualių temų. Kastantai, tai apie ką tas dokumentas, kokios pagrindinės temos ir tikriausiai mūsų žvilgsnis labai siauras, kad žiniasklaidoje rašome, kad tai tik apie homoseksualus arba tik apie išsiskyrusių sielovadą tie sinodai buvo. Tai kaip yra iš tikrųjų?
Džiaugiuosi pamatęs, kad artuma vis dėlto ėmėsi pristatyti, pasitelkė apžvalgininką Tomą Vilucką ir ėmėsi pristatyti tą dokumentą, nes apskritai komentaruose teko stebėti, kad Lietuvoje, na, mažiau negu kitose šalyse buvo juo domimasi, o kitur buvo gan tokių daug ir karštų komentarų. Tai štai Tomas Viluckas, kaip ir minėjai, rezumuodamas savo pristatymą ir sako, kad tiesiog paradoksas, kad nors ir tokios didelės apimties šitas dokumentas neišsėmė visų tos turtingos šeiminės tikrovės aspektų. Štai dažnai tenka girdėti tokį klausimą, sako, kas pasikeitė po šito dokumento. Tai aš taip pagalvojau, kad galima atsakyti tokiu savotišku irgi klausimu į tą. O kas pasikeitė, kai popiežius Pranciškus po išrinkimo pirmieji jo žodžiai buvo labą vakarą? Tarsi niekas nepasikeitė, mažai kas pasikeitė ir tarsi vis dėlto kažkoks yra poveikis tokios kalbėsenos. Tai štai apie šį popiežiaus paraginimą ar egzortaciją, kaip kitomis kalbomis tai vadinama, yra pirmiausia pastebima, kad keičiasi kalbėsena apie šeimą, apie santuoką. Jeigu seniau bažnyčios kalbėsenoje vyraudavo moralizavimas, doktrinos išdėstymas, kokia turi būti ta santuokos tikrovė, kaip dera gyventi santuokoje, kaip privalu auklėti vaikus, tai popiežius renkasi kitokią kalbėseną. Jis netgi, tai kaip Violeta minėjo, jau iš paskelbtų bažnyčios žiniose tos dalies, to dokumentų, net galima, norėčiau trumpai paskaityti vieną iš punktų. Popiežius rašo, kad ilgai manėme, kad vien tik primiktinai pabrėždami dogminius, bioetinius, moralinius klausimus ir neskatindami atsiverti maloniai, jau pakankamai remiame šeimas. Ir nebūdavo lengva suteikti erdvės tikinčiųjų sąžinėms. Ir esame pašaukti sąžinės ugdyti, o nestengtis jas pakeisti. Ir štai čia jau nuskamba keli tokie raktažodžiai šito dokumento. Tai, sakyčiau, tie raktažodžiai galėtų būti pagrindiniai, tai yra kvietimas ugdyti savo sąžinės, kvietimas tokiai įžvalgai į konkrečią kiekvienos šeimos situaciją ir taip pat tokia gal dvasinio augimo ir palydėjimo tema. Popiežius, žinome, yra jėzuitas ir dokumente justi tą tokią ignaciškosios pedagogikos liniją, dvasinės įžvalgos palydėjimo liniją. Ir štai, žodžiu, net popiežius primiktinai paima į kabutes tuos įvardinimus, kaip kad yra vadinamosios reguliarios ar, sakytume, lietuviškai tvarkingos šeimos, kurios pagal bažnyčios kanonus yra, žodžiu, atitinka tą standartą. Ir yra šeimos, kurios santokos, kurios dėl įvairių priežasčių tų kriterijų netitinka, neturi bažnytinės santokos, žodžiu, vadinamos nereguliarios. Ir popiežius tai kabutėse tas situacijas apibūdina, tuo tarsi mums norėdamas pasakyti, kad čia neskirstikime žmonių, nekategorizuokime jų, tačiau visiems mums reikia aukti, visiems mums reikia nuolatinės dvasinės įžvalgos savo santokos kelyje. Ir kad tai nėra užbaigtas procesas tuo, kaip mes liaudiškai sakome, kad žodžiu, santokos sakramentu ar kaip liaudiškai vardinama, kad šliubo paėmimu.
Na ir pabaigai, kadangi operatorius Andrius man jau rodo ženklus, jog liko nedaug laiko, Kastantai, jūsų norėjau paklausti, apie ką iš tikrųjų šio mėnesio jūsų tekstas?
O, čia visai peršokame į kitą artumos tekstas. Artumoje tiesiog knygų skirelėje yra pristatoma knyga Ieškojau Alacho, suradau Jėzų. Tai yra tokio musulmono istorija, dvasinė patirtis, kaip jis po tokių ilgų skausmingų ieškojimų, vis dėlto iš visų jėgų tarsi priešindamasis, grumdamasis, ieškodamas argumentų prieš krikščionybę, vis dėlto būna kaip Jėzaus pagautas, kaip sako apaštalas Paulius. Man asmeniškai ta knyga, nesu nei islamo koks specialistas, nei teologas, bet man ta knyga pasirodė tiesiog asmeniškai patraukli, svarbi, man kaip krikščioniui, toliau gilinant, ieškant argumentų apie savo tikėjimą. Dar man pasirodė įdomu tai, kad tas autorius, tebe net ir matome žurnale jo nuotrauką, jaunas, simpatiškas vyras, jisai aktyviai reiškiasi apaštalaudamas ir interneto erdvėse, žodžiu, įdomu žiūrėti, stebėti vykstančius debatus, kaip jisai ir toliau gina tą mūsų krikščionišką įtikėjimą. Ir štai mane ypač patraukė tą mintis, kai dabar dažnai tokių, matome tokių gąsdinančių žinių apie terorizmo grėsmes ir tai yra susijęjamas su islamo fundamentalistais. Jis vis dėlto du dalykus akcentuoja, kad būtina meilė, žvelgiant į islamo išpažinėjus, kurių yra daug nuoširdžių islamo išpažinėjų ir jie tikrai juos reikia žvelgti su meile, tačiau kita vertus reikia neslėpti tiesos apie Jėzų, nevinioti juos į kažkokio politinio korektiškumo vatą, sakyti, kad čia visi tikėjimai esą vienodi, visi į tą patį veda. Tai tiek.
Tai jūs, mėly klausytojai, kviečiam skaityti tuos leidinius, kuriuos pristatom šio mėnesio artumoj ir pačią artumą. O šiandien tikrai dėkoju visiems pašnekovams ir jau pats laikas atsisveikinti, tai sudie.